Dobrý den, posloucháte Český rozhlas Olomouc. Srdečně vás všechny zdraví Dita Vojnarová. K mikrofonu jsem si pozvala muže, který vyrůstal ve Skotsku, mládí prožil v centru Londýna, procestoval kus světa, aby se nakonec usadil v České republice. Mike Essen je malíř a sochař, učitel angličtiny a výtvarné výchovy. Člověk, který společně s námi pracuje na projektu Daruj chvilku s Českým rozhlasem Olomouc. Právě on se seniory a studenty Čajkovského gymnázia, kde učí, připravuje graffiti v jednom z olomouckých podchodů. Mike je tatínkem tří dětí, spokojně žije v Daskabátě, piluje češtinu a pochvaluje si, že jako výtvarník má v našem kraji ideální podmínky pro práci. Však je taky členem Unie výtvarných umělců Olomoucka. Hostem Českého rozhlasu Olomouc je dnes tedy Mike Essen. Rozhovor s Mikem Essenem jsem plánovala už před 2 měsíci zhruba. Nadšeně s ním souhlasil, požádal mě ale, ať počkám, protože odjíždí na takovou cyklodovolenou na Sicílii a že až se vrátí se spoustou zážitků, tak se o ně se mnou určitě rád podělí. Majku, dobrý den, vítejte v Českém rozhlase Olomouc.
Děkuju, dobrý den.
Jak bylo na Sicílii?
Já myslím, že jsem ztrátil 3 kila, i když jsme hodně jedli a i dost pili. Stejně. To bylo náročně, ale výborně. Úplně super. A výborně kolektiv. Já myslím, že my jsme všichni měli takový dobrý pocit, jak jsme se vrátili. No, plánujeme zase další jako exkurze. To je takový pocit, ale no, to bylo výborný.
V jaké sestavě jste jeli? Byla to čistě pánská jízda?
Ano. Je to pravda, že už jsem vyčerpal kredity nebo body na pánský blbosti. Ale můj kamarád Radim Kořínek, to je jeho parta nebo skupina lidí. On s ním se kamarádil samozřejmě i přes jeho firma Bikomatic Ostrava, tak on dělal spoustu závodí po celý světě právě. A tam byl i rozdíl mezi schopnost, musím říct. Oni každý měl kondice, ale tam byl i pár profici, které jako jsou větší nadšenci než já třeba.
Byla to motivace? Podal jste svůj nejlepší výkon, když jste tam měl takové lidi kolem sebe?
To bylo právě motivace, že jsem strašně rád, že nejsem profesionální cyklistika, protože já jsem právě všiml poprvé, jak je takový náročný, že to není žádný hobby, že když člověk chce dělat nějaký pořádný cyklistika, tak ten stres je. Jako já jsem nic netrpěl jako podle stresu, ale jenom pochopit, co dělá ty cyklistik jako na ty olympiády a tak dále. Tak já jsem poprvé viděl, že to není jenom tak.
Mm-hmm. Jaká je Sicílie právě pro cyklisty?
To miluju. Ta kvalita cesty jsou většina dobrý. Tam jsou pár neočekávaných díry a tak. Ale já bych řekl, že infrastruktura je super, ta krajina je výborně. Když člověk se bojí hory, tak tam nechoď. Tam jsou taková hornatá, ten severní, východní část mezi Messina, Taormina, Catania, Etna samozřejmě. Ale ta chování za volantem je jiný. Lidi tam moc, oni to bere spíš jako radu, když je nějaký semafor červený nebo něco. Oni moc jako
neberou to vážně.
Neberou to vážně. Ale na druhé straně tam není taková agresivita. Některý lidi předvádí, ale já jsem právě viděl trošku více agresivita za volantem třeba na té střední Evropa. Tam ty lidi jako jezdí jako trošku rychle a tak dále, ale aspoň soustředí za volantem a tak my jsme neměli žádný problémy.
Kolik jste toho najezdili? Zapisovali jste si pečlivě?
Já jsem nic, já jsem tam byl jediný, kdo neměl ani cyklopočítač, nic. Jako, každý měl takový výborně makaný, spojený s nějaký iPhonem. Já mám nějaký starý mobil a já jsem spíš soustředil na člověk před mnou, než ty technologie, ale jako první 3 dny to bylo větší, jako většina v pohodě jsme nepřehánili a pak kolem 130 kiláků. Ale samozřejmě na ty Etnu, tak to byl u moře až na nějaký zvýšený 2000 metrů nebo něco. Tak to
velké převýšení.
Jo, tak ta srdce krásně, jak se řekne, trepalo nebo
bylo.
Bylo.
U někoho na poplach možná. Tak. Já si to představuju tak, že ti profesionálové šlapou a mají tu hlavu skloněnou. A vy, že jste se stihl kochat, dívat se okolo. Šlo to?
Kdo to říkal?
Já si myslím. Já si to tak představuju.
No, musím říct, že například Pavel Pazdarnos, aj on byl s Radimem v tom Sydney, myslím, na olympiáde. Já myslím, že on měl větší příležitost si dívat na krajinu, jako než my. My jsme měli kloněný hlavu a za ním a on to bral jak piknik nebo něco. Tak.
V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc si povídáme s Mikem Snem. My bychom měli vysvětlit, proč mluvíte česky, kde jste se vzal v Česku?
Já znám Češi, kteří žijí v Británii rok, dva. Oni dokáže dělat něco za dva roky, co já můžu za 15 let, ale...
15 let jste tady u nás?
Já jsem tady přišel poprvé v roce 1993 a pak jsem byl nějaký dobu mimo a pak jsem se vrátil a pak od roku asi 2000 jsem byl tady skoro nastále, jako v Olomouci. A kamarádi z Británie nebo z mimo Česku, samozřejmě jako v centru Olomouci, občas chodí do stejného baru, nebo oni mají kolektiv a mluví anglicky spolu. A i mezi český kamarádi, když oni nejsou proti, oni mají rádi třeba cvičit. A jak jsem tady byl pár let, já jsem poprvé potkal Martina v Londýně a ona byla můj kontakt tady. Já jsem byl asi, to byl továř nebo nějaký dědina u Olomouci, nějaký večer v létě.
Dědina, krásné slovo máte ve slovníku.
Nevím, jestli to je spisovně dědina. Nebo...
Je to krásné, je to moravské.
No já jsem seděl u stolu a nějaký chlap seděl a jsme začínali trošku pokecat. Já jsem skoro česky neuměl, jeho angličtina byla asi na stejný úroveň. A musím říct, asi po sedmi piv jsme začínali trošku pochopit líp a jsem pochopil, že on, jeho žena utekla někam s nějakým přítelem do Německa a on měl ve vedlejší dědiny takový bungalov nebo něco. A já jsem, to byl právě můj první solidní opytování, že my jsme byli dva chlapi spolu. My jsme byli stejné, na stejný úroveň v angličtině, v češtině a to byl dobrý pro mě, že jsem aspoň mohl, jsem musel cvičit.
A jako, vidíte, jak pivo zbližuje, co všechno dokáže?
Zbližuje, jo, to je, jako, já vím, že to dělá zlé nikdy, ale
tady to udělalo dobře.
Jo, já myslím, že nejsem největší alkoholik.
To určitě ne, to bych si nedovolila říct. V těch 90. letech chtěl jste poznat některou ze zemí bývalého východního bloku. Proč zrovna Československo nebo ten rok už vlastně Česká republika?
Já jsem, to byl asi v roce 83, jsem byl v Bulharsku a to byl nějaký dojemný. To byl školní výlet a jsme nemohli jako seznámit s mladými. To bylo tak trošku kontrolovaný.
Drželi takový, vás.
Drželi.
Program
jsme viděli,
připravený.
Co chtěli ukázat a jsme nesměli.
Sami.
Tak. Ale když jsem pracoval v Londýně, jsem potkal holku z Československa a to byl právě kvůli Magdu, že jsem přišel tady se podívat. A kdyby to byla holka třeba z Polska nebo z Makedonie, tak...
Poznáte třeba jako Krakov.
Československo, to je výborný zem, ale to byl jenom náhoda, že ano. Magda je ze Slovenska.
A já myslím, že dobrá náhoda, ne? Co říkáte
určitě,
po těch letech?
Určitě.
Vypadáte spokojeně totiž.
Já jsem tady spokojený a to mi marně, že spoustu kamarádi, které žijí tady, nejsou tak super spokojení. Právě dneska ráno jsem potkal kamaráde a já jsem říkal, že se uvažuju, jestli nepošlu jednu děcka do Skotska. Třeba rok, abych chodil do školy rok tam a on mi říkal, jo, to je dobrý nápad, ať vypadne odsud. A já jsem řekl, no, to nebyl, aby vypadl odsud, to byl, aby on viděl, že tady je dobrý, že on měl nějaký oči, že mimo Česku, jak jsme byli ve Skotsku a ve Španělsku, to bylo dovoleno. Tak lidi se smáli, byli ochotní dělat všecko. Ale já jsem chtěl přesvědčit, že to není, když člověk žije ve Španělsku celý rok, tak... Nemá takovej...
Vhled.
Takovej dovolenskej, takovej vzrušenosti nebo něco. Tak já jsem chtěl právě, aby... Já jsem říkal i studenti z čekárně. Prosím tě, běž někam po škole nebo po univerzitě nebo může být do Mongolska nebo Kolumbie, aby viděl, že lidi po celé světě jsou super, že jsou stejně jak my, ale taky, aby přijdeš zpátky a oceníš, co tady je. Takže lidi... My jsme všichni takové, že začíná něco zvyknout a bere jak, no...
Samozřejmost.
Sami stejní lidi, nebo budovy, nebo krajina a to je potřeba pro některé lidi vypadnout a pak se vrátit.
Zamýšlí se Mike Essen ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Čajkárna, už jste to řekl v tom předchozím vstupu, měli bychom vysvětlit, že učíte tady v Olomouci na gymnáziu Čajkovského a učíte obor, který je vám velmi blízký, výtvarnou výchovu?
Já jsem učil trošku dřív, ale teďka mám jenom anglicky. Ale samozřejmě teďka děláme nějaký umělecký projekt, ale oficiálně jsem tam jako lektor angličtiny.
Lektor angličtiny. A tu výtvarku jste ale učíval?
Nějaký dobu, ano. Mm-hmm. Ale spíš takhle máme, samozřejmě ta španělská sekce, a jsou studenti z Barcelony, nebo to je gymnázium kousek od Barcelony. Děláme nějaký exchange každý rok.
A družba se tomu říká.
Družba, jo. A když jsou tady, děláme takový umělecký projekty, třeba nějaký portréty, tak já spolupracuju třeba s Jolanou a Helenou. Děláme nějaké umělecké věci spolu ve škole.
To jsou kolegyně z práce,
jo,
abychom v tom měli jasno. Aha. Učit jste chtěl, nebo je to náhoda?
Učím mám rád, protože umění je můj asi největší lásku. Ale být třeba sám v ateliéru celý den, je to vůbec není možný. A taky jsem takhle četl nějaký článek, že člověk, který se třeba těší do důchodu, nebo aby mohl soustředit každý den jenom na svou lásku, dost často je zklamán, protože ty okolní věci, co musí dělat, nějaký práci někam nebo povinnosti z rodiny, jsou dobrý a nejsou, nezavází. To je spíš, ta kreativita je, jsou takové rychlé okinky, třeba přes ten den, třeba ráno, večer nebo přes den. Tak já mám pocit, že to pomáhá. To neotravuje můj třeba umělecký život. To je takový krásný střed, že můžu komunikovat s lidma a je to i zdravý. Jako hlavně pro mě to je zdravý.
Kolik máte takových těch okýnek, kdy to na vás jde a vy víte, že byste se měl postavit k té paletě, k tomu stojanu a...
No, asi víc okýnek, než manželka by jako ráda. Ona občas nadává, že mám větší zájem o ostatní lidi a ostatní věci a občas na ní vykašlu a...
Musíme vysvětlit, že máte velkou rodinu, že máte tři děti, takže těch povinností doma je opravdu hodně.
Jako manželka má pointa. Já bych neřekl, že je má 100% pravdu, ale má určitě malá pointa. No.
Je to pravda, je to náročné. Jak vypadají vaše obrazy?
To je většina asi abstraktní. Občas miluju i portréty a mám některé doby, když maluju portréty nebo... Teďka mám taková doba, že mám rád na větší formátu ty abstraktní umění. A já osobně asi miluju nejvíc ty abstraktní. A i z nějaké barvy, olejové barvy, akrylovky, i pastelky, koláž. A i nějaké věci, co najdu na ulici, jako může být nějaký takový hustší koláž. A, ale musím říct, že asi to bylo před 2 roky. Já jsem dělal nějaké portréty a nejstarší syn přišel do ateliéru a on mi říkal něco jak... No, vidíš, jak kdyby
to.
Konečně to něco povedlo. Jak kdyby jsem trval 20 let s těma abstrakcema a pak konečně viděl,
tohle
že to
koupil.
Je žena, to je obličej. Je, tak vidíš, jak kdyby... Tak, no, jako já mám rád samozřejmě jakýkoliv kritika, hlavně ty děti, které řekne přesně, co myslí.
Žádný. Byla to aspoň maminka na tom obrázku?
Já jsem malová maminku, ale nevím, jestli to byl ona.
No rozhodně to poznal, to bylo to ocenění. Co se týče Olomouce, tady je dobré výtvarné podhoubí. Výstavy se tady pořádají, každou chvilku je tady hodně galerií v tomto směru. Je vám tady dobře?
Samozřejmě, kvůli ty bohatství, umění, ale to dneska nevím, kolik umělců. Já znám umělců, které malují každý den a jsou na plný úvazek. Většina kamarádi jsou asi moje první situace, jak já, že dělá trošku jiný práce, kdyby to bylo... finanční důvody, nebo aj, aby nešíleli v ateliéru celý den. Ale jako ty galerie, jako je tady krásně. Kdyby jsem žil sám hodně skromný, tak já bych přežil jako malíř. Ale s rodinou to je těžký.
Zůstanete u hodin angličtiny, je to jasné. Říká ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc náš host Mike Essen. Vy jste kluk, který vyrůstal ve Skotsku. Jaké je pro vás Skotsko? Ostrý vzduch, krásná příroda.
Ta máma od královna, jak měla 103 a pila gin každý den. A ona tvrdila, že to je čerstvý vzduch a jí trošku alkohol pomáhala, tak to je její verze. Skotsko mám rád, ale musím říct, že já jsem měl podobně pocit třeba ve Skotsku a i stejně jak na Sicílii, že to je drsný zem, to je raj pro venkovní život, ale ty děcka tam většina na to vykašlo.
Jakože odcházejí.
Odcházejí, a i když třeba celý rok člověk tam jede na horolezectví nebo na kole a jako nechci říct ten stereotypní blbost, že každý teenager sedí doma u internet, ale něco v tom je. Já myslím, že ten internet vytáhne víc, než třeba jít ven. Tak já bych neříkal, že Skotové jsou větší venkovní typy, než třeba Češi nebo Poláci. Jako tam je krásná krajina a samozřejmě je ty světla pro ty umělci, tam jsou výborné podmínky pro umění. Ale my jsme tam rostli jenom do roku 79 a pak jsme, nebo skoro asi 80, jsme stěhovali do centra Londýna.
Wow, tak to byl teda
tak to byl takový
přechod veliký.
Jo, ale dobrý.
Jak se cítil malý kluk z venkova, který měl kolem sebe velkou volnou přírodu najednou v tom velkém městě?
Asi první věc, to byl můj dialekt. A i bratr jsme ani nevšimli sám, že máme zvláštní dialekt z hor. Ty studenti samozřejmě, to nebyl žádný štíkana, ale oni se smáli na naše zvláštní dialekt a ani jsem neviděl, které slovíčka chodí v Londýně nebo jsou nějaký místní, ale mám krásné vzpomínky. Jako mama byla samozřejmě pořád v stresu, protože jsme byli malí divočáci, jsme moc neměli přehled na čas, jsme byli jako v horách na ty lesy a pak přímo v tom Greenwichu jsme taky brali, jak tam je velký park.
Ano.
A my jsme nepochopili, proč. Ona se šílela, když jsme měli hodinu, dvě spožděný dom. Jako ona. No, teďka aspoň ocením, jak...
Teď jste táta.
Jak trápila.
Ano, ano. Tak, máte tam nějaký pevný kořen v tom Skotsku? Máte potřebu se tam vracet?
Určitě. Hlavně Elgin, to je kousek od severní pobřeží nebo severní východní pobřeží. Tam jsou asi největší hustota příbuzných. Tam je takový velký magnet.
Majko, nechybí vám moře? Vy jste se usadil v České republice, která má hodně krásného, ale to moře tady chybí.
Asi ne, protože jak jsme bydleli ve Skotsku dřív, tak jsme bydleli v horách. A taky u Daskabáti, kde teďka bydlíme, taky jsou ty Beskydy, nebo je začíná ty Beskydské hory a... Moře je krásný věc, ale nepotřebuji každý víkend.
Říkal jste, že vás samozřejmě inspirovala skotská příroda a to zvláštní světlo, které tam je. Věřím, že malíře, ale stejně podobně může inspirovat právě tak úžasné místo, jako je Londýn. Barvy, lidi, hluk, různá místa, historie, moderna.
Určitě. To je raj, když někdo, kdo sleduje umění, stačí sednout na letadlo, třeba z Brna do Londýna, a tam jsou několik stovky galerie. Ty malé galerie, tam jsou nějaký metropasy nebo něco a to je něco jak galerie narkoman. Já jsem tam normálně 15 galerie jako denně jsem tam spál jako do toho. Jako s dětskama, tak oni mi dají asi limit 2 galerie denně, když jsme s ním.
To je dobře.
V Praze nebo někam, ale je to pravda, že když člověk žije v Londýně, ta atmosféra a ta kreativita. Je to pravda, že poslední dobu, možná poslední 5 let lidí, já jsem byl trošku v šoku, že kamarádi řekli, jo, já jsem chtěla do Londýna, ale teďka s tím nějaký terorismus se bojím tam jít. A já jsem viděl statistika o ten terorismus. My zabijeme sám sebe víc než nějaký terorista kvůli jídlo, pití, drogy nebo něco. Tak to je jen z milionů šance být nějaký oběť bombu nebo něco. Ale je to pravda, že asi ta atmosféra trošičku změnil poslední let. Když já jsem tam žil od roku 80 do 90 let, tak my jsme byli třeba ve třídě ve škole druhý, třetí generace lidí celého světa. Asi 40% studenti byli bílí.
Nic zvláštního.
My jsme vůbec nic neřešili, ale kamarádi říká, že dneska je trošku jinak, jako v Londýně. Já nemůžu říct, protože teďka jsem Daskabáťan.
Nebo Daskabáťan, ano.
Tak je to možný, no.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc náš dnešní host Mike Essen. Vy jste po studiích v Londýně dal batoh na záda a vyrazil jste na takové cesty po světě. Kam všude jste, Majku, zamířil?
No, to bylo právě narychlo. Pamatuju, jak maminka zlobila. Já ji strašně miluju, ale ona pořád měla takový zlozvyky zeptat.
To maminky dělají.
Kam jdeš, s kým, kolik budeš doma. Jestli chtěl, tak budu asi doma, když se nudím, no a pak přijdu doma. Tak. Jako já to chápu, už jsem na její situace.
Máte tři děti, ano.
Jako nic proti maminku, ale to byl krásná úleva, jak jsem letěl do druhé strany světa.
Takže hodně daleko jste se vydal, cíleně.
Jako to nebylo jenom kvůli maminka, to byl právě, já jsem měl strašně velký zájem o ty historie, umělecké historie z Mezopotámie a já jsem se chystal do Bagdádu a to byla akorát ta doba, jak tam byl invaze s Kuwaitem. Tak jsem to nechal bokem. A
my všichni chápeme tu maminku teď.
Já myslím, že maminka ani neviděla, že jsem chystal do Bagdádu.
To jste ji ušetřil.
Přesně tak. Já jsem říkal, děti, nesmíš lhát, ale nemusíš říct všechno naraz.
Milosrdná lež se tomu říká, ano.
Asi jo. A taky ty Aztekové nebo ty Majové, ta kultura mi strašně táhl. Jako jsem studoval jako sochařství a také jsem tam, musel se tam podívat. A to byl úžasný. Třeba já jsem tam byl několik měsíců v Mexiku. A Mexiko to je něco jak Evropa. Člověk nemůže říct, to je nebezpečný, nebo to je obrovitánský zem. A já jsem byl hlavně na té jihu, jako Yucatán, Oaxaca. A srdeční lidi, žádný paranoje, oni mi pozvali. I když jsem měl rezavý fousí, stejně mi vzali a řekli, neblbni s tím stanem pod u nás, můžeš přespát a tak. A musím říct, že kromě jednu malinký situace v Panamě, to bylo v nějaký blbej čtvrt v noci, vůbec celý rok jsem měl tam výborně a ty lidi byli úplně super.
Cestoval jste sám?
Jo, sám. Jako já jsem občas potkal někoho na cestě a jsme cestovali spolu pár dní. Musím říct, že jsem strašně rád, že jsem jel sám. Člověk, když potká někoho, třeba v Guatemala, oni mají ty staré americké autobusy, ty školní autobusy.
Ano.
Oni mají 1000 barev a klidně můžete sednout ve střeše. Tam jsou mezi nějaký
kufry,
kačení, seno. Tak jsem potkal holku z Belgie, jsme cestovali týden spolu a pak ona říkala, tak já jedu do hor, já jsem říkala, já jedu ke moře. My jsme nemuseli cítit blbě, když jsme chtěli na jednu křižovatku jít svůj cestu. Když člověk začíná cestu spolu, asi cítí trošku vázan, že musí to držet spolu. A taky to člověk nemá stejný příležitost seznámit s někým. Že tam jsou spoustu, aj holky, kluci, jako na cestě, spoustu samostatní cestovatelí. A já myslím, že to je super věc.
Marku, měl jste v tom baťušku i nějaké pastely, případně štětce? Maloval jste tam v těch místech?
Pastely, jo, protože tam na té střední Amerika, já jsem jel všude stopem a to bylo i kvůli toho, že jsem chtěl se trošku zlepšit z španělštiny, co jsem teďka zapomněl, ale
další cesta to vyřeší?
Možná. Ale zvláštní je, že tam většina lidí brali jako úraz, když člověk chce platit třeba z dolary nebo co tam je za měna.
Jakože by je to urazilo.
Tak. A pamatuju jeden večer, já jsem trefil do nějaký dědina v horách a já jsem zeptal, jestli to nevadí, jestli můžu tam montovat stan. To byl spíš jenom síť proti komarů než stan. A oni mi poslali to byl nějaký otevřený styl kostel, jako bez zdí. A hned tam byly indický děti, dali mi jídlo a tak. Tak já jsem maloval ty portréty a my jsme dělali takový bezúrazný výměnný obchod,
ano.
Že jsem mohl dát nějaký symbol, že ocením to, ale to nebylo jedno, to bylo hodně často, že jsem potkal lidi, měli piknik a hned mi vzali a vem si něco. Tak.
Doteď tam někde visí váš portrét v těch vesnicích.
Bůh ví, kde je, jestli to leží někam v šupliku nebo na zdí. Každý dům, aj ty malinký recyklací materiály, ty vlnaté plechy a ty plasty a tak. Každý měl od papeše
fotku.
Jean Paul, to je Polák, ten starší.
Jan Pavel II.
Děkuju za...
Ano.
Tak on měl monopol z těch obrazů. On ano. Byl všude.
Tak vedle toho možná Essen.
Je to možný.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc Mike Essen. Proč jste se s rodinou usadili právě u vesnice Daskaváty?
Právě Antonín Zdařil, to je manželština Kmotr. Skoro každý z Daskabátí, který asi má věk víc než 30, ho zná. Slavný pán z Daskabátí a Maria, samozřejmě jeho žena.
Ano.
Tonda, on před asi 4-5 let, nebo nepomenu přesně, ale on umřel. A oni bydleli v Daskabátí v létě a v Olomouci v zimě. A Maria, ona chtěla prodat. Oni nemají děti, to znamená, že Katka, ona byla asi první v řadě,
která
měla zájem držet ten dům v rodině. A taky Katka, ona miluje Daskabát. To je ještě 100 metr vyšší u lesa, taková slepá ulička a to má plný jiný atmosfér. Tam otevřu okno a tam jsou koní, kozí a potok. Tak to je jenom půl hodinu nebo 40 minut na kole, ale člověk má pocit, že je právě na venkově. A musím říct, že my jsme tam stěhovali na stále před 2 roky nebo 3. Já jsem nebyl tak super nadšený, protože já mám například, můžu začínat v 6-7 ráno a pak mám nějaký 2-3 hodiny okna přes den a to byl nejlepší pro mě skočit dom na univerzitní ulice.
Odpočinout si třeba, něco udělat.
A já jsem měl strach, že skoro nikdy nebudu doma, když jsme trošku mimo. Ale to jde. Já jsem trošku zkrátil ty odpolední hodiny, aby jsem byl doma dřív. A teďka musím říct, že jsem právě vesničan.
Vy jste přesto s rodinou na čas opustili Českou republiku a odjeli jste na Sicílii, o které jsme mluvili úplně v úvodu a tam jste žili tuším rok. Mm-hmm. Proč tahle odbočka?
Já mám určitě úplně jiný paměť než moje žena, ale jednu věc, já pamatuju, že ona mi táhla do kína se dívat na Mamma Mia. První 10 minut, já jsem právě měl pocit říct, miláčku, nevzlab, ale já skočím naproti do Justy Betu
a
dívej se na to sama. Ale musím právě přiznat, že po půl hodinu, jak začíná zpívat ty chlapi s tím James Bondem a tak.
Ano, Pierce Brosnan.
Tak musím říct, že to jsem se začínal líbit. A já myslím, že to by jak to skončilo. Katka mi říkala, vypadneme odsud. A já jsem nevěděl přesně, co myslela. Ona chtěla být u moře a já mám výhodu, že to není tak velký problém najít nějaký práce. Tak jsme chtěli původně do Krétu a jsem tam byl se podívat o práci a ubytování. Ale no, stejně jak ty situace v tom Iráku, přišel ten finanční krach a práce nebylo. Tam byl furt nějaký situace, které trošku zkazil nebo ovlivnil ten rozhodnutý. A přes Karel, kolega z Čajkovského gymnázium, jeho dcera, ona měla kamaráda Giuseppe z Sicílie a my jsme se potkali u mě. A my jsme začínali mít dobrý vztah spolu a Pepe mi říkal, že Sicílie je správně místo pro nás. A tak já jsem ho věřil.
A bylo?
Tak určitě, jo. Tak já myslím, že děcka byly strašně spokojení. Dani měl 5 let a Robík 7-8. Mm-hmm. Myslím, že to byl dobrý věk pro ní.
Takže chodili do školky, do školy?
Dani ne, on 3x denně chodil na pláž s maminkou.
Hezky.
Tak, nevím, 4 hodin pěšky. Ten chudák Robík, on chodil do školy tam, ale aj oficiálně chodil do školy tady. On měl jako nějaký úkolí a tak. To byl něco jak dálkový studium. On měl trošku náročnější.
A zvládal to tedy v češtině? Tam to musel zvládat v italštině a předpokládám, že vy s ním mluvíte anglicky.
No právě, že ve škole mluvil víc anglicky než italsky. A teďka to mi právě napadlo, že on tam byl ve škole jenom pár měsíců, protože to začíná být dost náročný. Já jsem právě zeptal, jestli to je nutné pro něho napsat italsky, protože mají úplně jiný, třeba jak píše R, T, D. A ta učitelka říká, hele, tady není restaurace, nemůžeš jenom vybrat to a nechat to.
Jo.
Jako samozřejmě měla pointa, aha, ale ten chudák musel celý den do školy a pak doma a pak
trénovat
pro českou školu. Tak on konečně, my jsme ho dali do nějaký fotbalový tým místo školy.
Hezky.
Jako to bylo jednu týdně, ano, nebo dvakrát, ano. Ale aby se učil, aby měl nějaký společnost. Ale je to pravda, že ta znalost italštiny moc nepovedlo. Musím přiznat, že...
Ani u vás?
Ne.
Ne.
Jako já jsem házal nějaký slovíčka dohromadě bez gramatiku. A jsme přežili, ale no...
To není nutné. Důležité je, že vám jde ta čeština, že jsme vám krásně rozuměli i v dnešním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem Dity Vojnarové, byl dnes Mike Essen. Moc vám děkuji za váš čas. Pozdravujte doma v Daskabátech.
Děkuju.
A mějte se krásně. Nashledanou.
Děkuju moc. Děkuju.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.